Левски. Радиодраматизация по едноименния роман на Яна Язова.
Добър ти ден, госпожа Евпраския.
Дяконе.
Някое голямо нещастие ли не постигна, госпожо?
Проклето, дяконче. Къде изчезна, проклети сине? Кожата ти ще удара, ще я напълня със слама и ще я метна и там на върха на оня бор. Чули? Къде се Диана? До Дунава съм тичала по всички пътища и пътечки да разпитам за тебе и да те диря.
Изплаша ме, госпожо. От миналата година ти си се много променила.
Трябва да съм се променила. До сега устата ми беше като заключена. Денем и нощем те чаках да дойдеш. Но като падна дебелия сняг, престанах да се надявам. През декември никой нищо не чака.
Трета част. Един апостол се яви.
Ти ли си отец Иван?
Аз съм.
Не ме ли помниш, отче?
Света майко, Бог се смили над мене грешния, като те прати да те видя още веднъж.
Рекох да не си вече умрял.
Почти, че съм умрял, света майко, ама ето надочакахте.
Че покани ни тогава, да влезем на топло, и двамата сме премръзнали.
Че влезте, да влезте.
Отче, вярно ли, че в теб са попаднали книжата на разбитите четници?
Дай му ги да ги види, отче Иване. Нали ги пазиш?
Пази ги, света майко.
Ето списъка на четата, дяконе.
Ванката. Умен момък. Добър офицер в руската войска, щеше да стане отличен офицер в българската. Захарлията, стар комита. Той беше опитен и предпазлив. Бог да те прости, Захарлия. Брател Бретенови, Ангел и Петър, Караджата.
Познаваш ли го?
Знае го, дядо попе. В едно училище сме учили с него в Сърбия.
А ти, синко, как се казваш?
Дякона ми викат.
Дякона?
Добре са го съчинили това. Позивът е подписан от привременното правителство Стара планина. Това звучи много по-добре за народа от имената на двама непознати войводи. На всеки го, бил от каквато и да е народност, па и на самия турчин, който седи мирно, ще бъдат почетени както честа и имота му, тъй също и неговата вяра.
Сине, позволи на мене грешния да те попитам. Защо се зовеш дякон?
Защото съм истински дякон.
Тогава що си в мирски одежди?
Защото тръгнах да се боря за свободата на моя народ.
Да се бориш? Значи борбата не е свършила с онези 23-ма погребани горе.
Дядо попе, майка България няма само 23-ма синове. 23-ма паднаха с чест за нейната свобода. Подир тях ние влизаме в бойното поле. Ако паднем и ние, ще влязат следващите. Но борбата ще трае, докато видим свободата.
Мога ли да кажа, дяконе, тези твои думи на моите енорияши?
Ще имаш ли толкова сили и смелост на тия си години да кажеш на енориачите такива думи, дядо Попе?
Преди да умра, трябва да го сторя. Дяконе, благослови ме.
Благословиите ги раздаваш ти, като духовен пастир.
Благослови ме, защото кога нарамиш кръста и поемеш по стръмния път, знай, че аз кретам подир тебе, дяконе, по твоята Голгота.
Братя, родили сме се в Райзена, богата с зелесени планини, изпотънали в златно жито полета. Нашите гори са пълни с дивеч, реките ни с риба. Дворовите ни се гордеят с най-добрите домашни животни. В тази рай земя, братя българи, всичко имаме посеяно и отгледано от нашите ръце. И с голям труд и умение. Но нищо не е наше. Ние от векове не можем да се радваме на тези изобилни богатства, с които природата ни е надарила. Нашите поробители ограбват домовете ни, нашите планини, полетата, горите и реките. Затова ограбването са измислили безброй данъци. Една данъчна система невъзможна за вярване в цивилизования свят, и тези данъци те събират с всички изтезания, измислени за безправното и беззащитно население. Не стига, че не вземат всичко. Но за да са сигурни, че нищо няма да остане на български стопанин, те ни затварят в грозни тъмници, бият ни и ни убиват. Всеки народ заслужава съдбата, която споделя. Само робът се оставя доброволно на своята съдба. Покажете, о българи, че не сте сътворени само да робувате. Покажете, че сте достойни синове на вашите славни бащи. Покажете, че във вашите жили тече още по някоя капчица от Крумовия и Симеонов народ.
Серафимо,
аз се върна, госпожо.
Къде ходи? Аз ти позволих да отсъстваш от метока 3 дни. Цял месец ли си пътувала?
Цял живот, госпожо. Дошла съм на изповед.
Я гледай. Не знаех, Стоян Илийка, че ти дохожно ме гости прекрасната Серафима.
Ластовицата на госпожа Евпраския.
Признавам, че очаквах да дойде сама игуменията. Мисля, че не е в нрава на Серафима да води преговори.
Може да е помислила, че рано призори едно красиво лице ще ти подейства по-добре, отколкото нейната страховита глава и корави песници. Красиво лице, нали?
Да, печално лице.
Печално?
Мрачно лице. Пази се, Илийка. Това черно цвете за теб е отровно.
Мога ли да се надявам, че добри войвода е още тук?
Аз съм добри. Евпраския ли те праща при мен?
Не. Сама пожелах да дойда при теб.
Защо? Сигур си възмутена. Заветил скверних вашия храм и сега идеш да си скажеш пред мен.
Идвам да ти предложа парите, които госпожа Евпраския ти е отказала за твоя поход. До село Горно Съхране.
Какво? Ти искаш да откупиш от мен златните черковни буклуци на игуменията? Или що? Не ме мисли за просто.
Златните черковни вещи можеш да се задържиш. Освен ако от тази, която ги е донесла, не ти ги поиска. Но къде можеш да ги продадеш, ако искаш да вървиш веднага?
Искам, да, веднага. Днес, подир един час.
Трябва да почакаш. Аз не мога да ти доставя парите веднага.
Ако имах въобще време за чакане, щях да помоля Евпраския. Благодаря ти, момиче. И не се бой. Пари аз си набавих, бързо и с един удар. А за Евпраския си права. Нямах повече нужда от нейните златни буклуци. Но я обрах, за да й покажа, че каквото кажа, правя го.
Значи ти наистина ще тръгнеш днес. Кои ще дойдат с теб?
Алцина са, но и тях не познаваш.
Вземи мен.
Една калугерка? Можеш ли гледа ножове да се кат глави?
Добри войвода, аз съм видяла вече как ножове се кат глави.
Повлякоха ги за краката към близката гора. Те бяха вързани, викаха, опитваха се да се освободят. Добри метна въжета на едни дебели клони. Не можеха да им натикат главите в примките.
Серафимо...
Спокойна съм, госпожо. И тогава бях спокойна. Попитах Добри, кой е Курчо Осман? Той извади една кама от пояса си и набоде на нея някакъв бял лист. Попита ме, искам ли аз да я забия в гърдите му? На листа пишеше за Бузлуджа.
Мир на душата ти, Серафимо.
И защо в къщата на Иван Драсов?
Ами, там е най-изгодно. Накрая на вароша. Прескачаш плита и си в дерето.
Ей, истина, много ми се иска час по-скоро да го видя.
В Синца ще го видим скоро.
Кой знае? Може пък да има нещо в тая нова работа.
Ще видим. Ако има някаква надежда, доброто ще проличи още днес. Плевенци са хора самостоятелни и присметливи. А моят другар Атанас Попхинов е човек, когато мъчно можеш да излъжиш и поведеш за носа. Щом той е приел лично да върши тази работа в Плевен, а на той отгоре е тръгнал да се провожда дякона и до Ловеч, сигурно е намерил, че има голяма надежда.
Тихо. Поп Кръстил? И какво?
Нищо. Аз изпратих да го повикат. Нека и той да се срещне с дякона.
А тогава какво?
Еми, не знае, бе, брате, какво става с мен, като видя този човек. А нищо ми не е сторил. Дал ми е причастие и благословие. Милее за народно добро. Вярвам му, че жадува от сърце, като нас, българска свобода. А като го видя, иде ми да шпукна като някой хлапък в първата крива уличка. Да не би да го срещна и да му целу на ръка.
Не ти разбирам нещо.
И аз не знам. Не знам, да. Навикнал съм у дома да гледам Расо и Килимявка. Оттате. Знам, че поп Кръсто е добър духовник.
Там той е бил винаги безупречен.
И баща ми казва така.
А, видяхте ли го как свирка? Личи, че е ходил по бунтовнически работи. Разправят, че е чиракувал при Раковски в Белград. Там бил нещо писател, стихове съчинявал. Аз вярвам, че от всички нас той най-много ще хареса на дякона.
Димитрия, по-добре да не го наричаме пред поп Кръстю дякона.
А?
Той се казвал Василевски.
Е, и защо? Защото сега ходи по народни работи.
Не, 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 а защото всички казвате, че поп Кръсто е безупречен в черковните работи.
Пате Марине, не каз да се опитам да свирна.
И свирните да те видим.
Гледай. А?
Влизайте. Апостол извести, че сега ще дойде.
Така е най-добре. Ще го наричаме Апостола.
Българино, всичко онова, което беше най-свето, най-мило и драго на твой нещастен род, днес е осквернено, потъпкано, поразено. Твоята свята вяра страда, с твоето щастие бесния паша се разполага. Всеки народ заслужава съдбата, която споделя. Само робът се оставя доброволно на своята съдба. Покажете, о българи, че не сте сътворени само да робувате. Покажете, че сте достойни синове на вашите славни бащи. Покажете, че във вашите жили тече още по някоя капчица от Крумовия и Симеонов народ. Хванете коси, ножове, сопи и отмъстете си и избавете се от срамното робство. Облегнете се само на себе си и на вашата сила. А вие, братя от Мухамедовата вяра, де са вашите правдини, на които се наслаждавате? И вие сте, братя, погазени, излъгани, както и ние. Всичко, което сте имали някога, е измряло в безправедната държава, дето владеят насилство и сила, власт и заповед, а не право и праведност. И ние не виждаме друго във вас, освен едни братя.
Братя?
Защото се казва по-нататък в прокламацията на привременното правителство, вярата спасява душата, а държавата не е заведение, в което се приготвя душевно спасение, но е заведение, в което се обезбедява и утвърждава политическото и гражданско право на всеки гражданин без разлика.
Ето това е висока политика. Ние имаме сметка, разбира се, да спечелим турското население на наша страна.
Yes.
Стига ни да събием с редовна войска, защо ни е да плашим и да дигаме срещу себе си Баши Бузука?
Да станем братя с Баши Бузука тогава.
Ние искаме първо свободна държава, дядо Попе. А когато добием свободна държава, ние ще добием право да спорим с агарянците. Чуйте нататък. Братя българи, дързоствено прочие, скочете всички на оръжие против вашите столетни огнетители. Доста сме сълзи проливали. Ето сега е време сгодно. Чакайте само първия знак, който ще ви се даде от нашата стара планина, пък тогава напред. Нарешителният и Бог помага. А щастливото бъдеще ще ви задоволи за всички мъки и жертви, които сега за последен път ще принесете пред жертвеника на Отечеството и на Златната свобода. Стара планина, април 1869 година, от привременното правителство в Балкана.
Той...
Апостоле, да ми дадеш тази прокламация да си я препишем.
Донесъл съм прокламации, братя. И не съм дошъл тук да ви приказвам и да ви чета. Дошъл съм да ви кажа какво да правите. Защото какво сме успели да направим до сега, братя? Защо всички наши прошения до високата порта, до наложените нам гръцки владици, защо всички наши опити с оръжие в ръка пропаднаха безуспешно? Защо всички наши жертвания за освобождението на съседни нам народи пропаднаха също така безуспешно? Бяхме ли ние толкова слаби и прости, че на никое наше прошение или оплакване да не се даде нужната цена, за да се поправи нашето бедствено положение? Бяхме ли ние страхливци на бойното поле?
Хаджи Димитър показа на нашите врагове как се бие българския юнак.
Защо нашите юнаци са осъдени на загиване, щом стъпят на българска земя? Защото ние в страната не сме организирани. Народът не е подготвен за въстание, че когато неговите братя юнаци вдигна златогривия лев на Балкана, всеки да грабне пушка и да му се притече на помощ с каквито и колкото сили разполага. За тази цел ние трябва да се поставим като първа и най-главна задача да създадем една вътрешна организация, която да стане за нас единственият и главен лост на националната ни революция за освобождение. Ние трябва да възприемем самостоятелното действие като едничко средство за осъществяване на нашата свобода и да облегнем освободителната борба само върху собствените сили на народа.
Ще можем ли наистина? До сега никой не е дръзвал да се надее само на народа. И не забравим я Траковски, не. Нали? Той казваше чети, но накрая каква полза трябваше да му донесат те? И неговите очи бяха отправени за помощ отвън.
Всички минахме по неговия път. Всички сме те, да се каже, Чадан Раковски. Бяхме четници. Притекохме се на неговия зов. Станахме легионери. Първата и втората българска легия не бяха ли плод на неговите и нашите напразни надежди? Българското освободително движение веднъж завинаги трябва да отхвърли всяка чужда помощ, която чужденецът дава винаги за своя изгода.
Щом ти вярваш? И щом онези отвъд Дунава вярват като тебе, че ние можем да постигнем това сами?
Аз ви прочетох прокламацията на привременното правителство. Вие знаете, че ви говоря от името на една организирана революционна сила, вън от България, която се състои само от българи и се надее, че вътре в страната ние ще се организираме много по-здраво и по-многобройно от нея. Зато я ще премина цялата страна, наред ще чета прокламацията на нашето привременно правителство и ще приканвам хората за съставяне на голяма вътрешна организация, която да подготви народа за въстание и освобождение. С тази цел дойдох и при вас да ви събера и да ви запитам, съгласни ли сте да работите заедно с нас? И ако сте съгласни, всеки от вас има един, двама, трима верни приятели, които да привлече към светото тяло.
Съгласни сме.
Щом така са решили във Влашко,
ще принесем към делото.
Съгласни сме.
Дядо Попе, какво ще кажеш? Твоята дума е благословия.
Щом казвате, че ако това не стане, другояче не може да се извърши, нищо друго не ми остава, освен да приема борбата.
Я гледай, поп Кръстю, поп Кръстю да ми дойде на крака.
Защо да не дойда? С тебе се познаваме отдавна, Лазаре.
Сега се сети, че се познаваме отдавна. 4 години как съм дошъл да живея в Ловеч.
Не бях сигурен, че си ти.
Сигурен си бил. Ама чувам, че нещо не си бил доволен от мене.
Лош пример даваш, Фенорият. Ти ли се намери да бъдеш на стадото черната овца?
Абе, то е защото съм оцапан с кюмюр. Въглищар, човек, какво искаш? Да не си дошъл сега да ме чистиш. Късничко идиш. Свечерява се.
Няма ли да ме поканиш?
Еми, ако не ме мислиш за съвсем молепсън, влез, ела да поседнеш в моя дом, щом си дошъл да се погрижиш за спасението на душата ми.
Особен дом. Хралупа.
Ще ми свърши работа за сега. Додето поганците изгорят и не.
Чувал съм, че някога си живял в по-добър дом.
Ей, тия опушени дъски ми останаха от него. Един немирен човек не трябва да има хубав дом, а колиба като тази, че да достави по-малко радост на враговете. По-малък огън става.
Нашите светски домове са случайни станции по пътя на живота. Губим ги, изгарят, събарят се, но ние имаме един общ покрив, под който да се подслоним. Църквата.
Църквата ли? Че и твоя дом може да изгори, да се събори. За нас има един дом. Гората. Майка на всички хайдути.
Ти говориш за дом, в който да укриеш тялото си. А душата си къде ще укриеш?
Слушай, приятелю, какво ми мислиш? Заглупах ли? Или съм вече остарял и изветрял, че си дошъл с плоски уговорки да ме приготвиш за ония свят? Ако някой те е излагал, че умирам, то знай го от мен. Аз няма да умра нито от дома си, нито от старост. А що се отнася до твоя дом на душата? Това го казваш само от попска надутост пред един обикновен мирянин. Защото винаги си се имал за нещо повече. Ама не си мисли, че не съм размишлявал за душата си и какво ще стане с нея, като оставя това, което е сигурно, и започна онова, което е несигурно. И да знаеш, че този, който е нарекал сигурността ярем, а несигурността свобода, той е мислил за душата си.
Не те знаех толкова уча.
Еми, ти като си поп си мислиш, че си по-добър от мен. Ама като умра от куршума или на бесилото, ще бъдеш ли до мене тогава? А? И щом съм решил своя край и съм намерил сили в себе си да го понеса сам, каква нужда имам от тебе тогава? Не съм стъпвал в храма. Гората не е ли Божий храм? Там има много богомолци и те са по-добри от твоите едноряши, дето всяка неделя се лигавят пред Бога да му изпросят нещо. Не си градете ръкотворни храмове! Не се кланяйте на идоли и прочее! Е, такова нещо е останало да се върти в ума ми! Да съм го учил още в детските години!
Да не говорим повече за това.
Отдавна не съм говорил каквото мисля. Отдавна въобще не съм говорил. Тук хората странят от мен. Нали съм черновца? Ама ти като си дошъл да ми изповядаш, слушай.
Не съм дошъл да ти изповядам.
За какво си дошъл при мен, Кръстю?
Искам да те запитам. Когато мина последния път Панайот Войвода из Балкана, ти беше с него, нали?
Да. То беше миналото лято. Не. По-миналото.
Тогава имахте за байрактар един карловец, Васил Левски, нали?
Ей, ма ти познаваш дякона. Левски, точно така. Васил Левски.
Защо го наричаш дякона?
Защото е бил истински дякон в Карлово. Ама какво?
А? Бил. Значи, сега не е вече дякон.
Не, сега той е бунтовник. Ма ти какво прибеля така? Истина, дякона е бил чудесен дякон, глас като на слави. Ако ти запее, свети Боже, чунеме завинаги. Ама не е по-лош бунтовник. Дай знаеш, Панайот няма да вземе за знаменосен случайен човек.
Добър знам, че бурята ще ме завари по пътя. Хайде, друг път ще поговорим повече. Лека нощ, Лазаре.
Хайде. Хайде, бък, може да ти дойда някой път в черквата. Да не ме мразиш толкова.
Моята черква няма място за тебе, Лазаре. Хай, със здраве.
Със здраве, дядо Попе. Коя нечиста сила го довлече.
Като съм сигурен, че хората никога не могат да научат кое е добро и кое е зло. Как искаш от мен да им бъда пастир, след като трябва да го зная и да го търпя? Как искаш от мен, Господи, да му подам отново ръката си за целувка на него, който е отхвърлял твоята ръка? Как искаш да го погледна в очите? Как да проговоря с него, като зная, че тръгнахме след един отстъпник на вярата? Как да поведа стадото си на борба за живот и смърт, Господи? Как да поведа тези, които ме излъгаха за него и като зная, че са ме излъгали? Защото не твоя апостол одобрихме, Господи. Одобрихме един, който е отхвърлил твоята благодат и те всички са знаели. И пак го посрещнаха с добре дошъл. Защото докато аз се съмнявах и дирек да открия, те са знаели и заедно с него са ме лъгали, защото те са такива, Господи, като безсловесни твари, които не са яли от дървото на познанието. И затова Димитър Пъшков, който бил учител, а сега тежък търговец, може да подаде ръка на обощаря Марин Луканов и на Никол Чубакарджиет и всички заедно да затропат хорото на свободата и да се чудят, защо поп Кръсто не подава ръка на дякона. Как да приема, Господи, в твоя храм Лазар Въглищаря? Как да се побратиме с обощарите и отстъпниците?
И защо не ме направи сляп, като другите хора? И как искаш да им бъда пастир, като трябва да знае къде са? И да ги лепя.
Чужденецо, със своя хубав глас ти повика Бога и Бог слезе при нас, грешните жители на Троян. Аз от години не съм се молил така. Кой си ти? Как да те запомня?
Аз съм твоят по-малък брат, когато ти не знаеше досега и дойдох да си поговоря с тебе. Заведи ме у вас да си поговорим.
По каква работа, господине? Аз не знам да ме познаваш. Да не си търговец?
Не съм.
Аз, понеже съм търговец, помислих си да не търсиш някаква търговия с мен.
Освен търговец, ти, вярвам, си и добър българин, бай Иване. Ти си човек.
Човек? Кой мисли тук за такива работи, дали си човек или не си? От сутрин до вечер премята и стока между ръцете си, загубен между рафтовете. Няма кой да влезе да те запита, бай Иване, ти човек ли си? И най-добрият ти приятел, като влезе, ще се провикне: бай Иване, как върви днес, алъш Вериша? Днешния ден беше ли хайдлия, спечели ли? Сякаш бай Иван Марковски никога не е бил човек и никога няма защо да стане, а е само едно средство за събиране на пари.
Твоите приятели мислят така, защото вам е нужно непрестанно да печелите, за да пълните със злато бездънния кош на султана. Как ще се наплатиш на бирници и на турци убирници, ако не печели всеки ден, бай Иване? Нима забравя, че си роб от 5 века и че непрестанно трябва да работиш за своите господари.
Да, то е навярно, защото аз съм роб, прав си. Робът не е човек, знае. Само че до сега никога не ми е идвало на ум и не съм се сещал, защо аз не съм човек. Ти сложи светлина пред очите ми.
Не ти ли умръзна да робуваш, бай Иване Марковски?
Запти! Проклети кучета!
Напрегли се, добре!
Делич! Ей, Делич! Ама ти си един проклети и мръсен хлопак.
Ти си лош бунтовник. Първо, ти си бавен и едва си тътреш краката. С това даваш достатъчно време на врага да се приготви. Второ, ти си несъобразителен. Вместо да погледнеш от някоя цепка или да се притичаш, да надзърнеш от комшините, ти си отключи вратата и я отвори, без да запиташ дори кой чука. Трето, ти си непохватен и врагът лесно може да те изненада. И ти падаш от първия удар. Това просто е срамно.
Аз два коня задържам с една ръка.
Че ти мене за коня ми имаш, аз съм революционер, бе.
Ти откъде ми идиш, той кайфет?
Добре си известен, че съм преоблечен като просяк, понеже ме изпратиха на разузнаване в село Горно Съхране. У нас история на моста Шейтанджик става дълга и широка.
Айде, разправи.
Лошо.
Кое е лошо? Какво лошо?
Курчи Осман наистина не е убит.
Айде, бе.
Да, убит е бил брат му, Ибрахим, големия, който му приличал като близнак. Добре познавал Курчи Осман, но онази нощ се заблудил заради приликата. По това време брат му продавал и посрещал мюштериите в кафенето, додето Курчи Осман обикалял Тракия да избира и купува тютюни.
Тей!
И когато Курчи Осман се върнал, заревал.
А?
Кафенето разрушено, жените и децата му... Не знам какво останали, брат му и другарите му избесени. Разправят турците от селото се изселили още същата нощ от страх, че Курчи Осман ще изколи тях, задето не са му защитили дома. Представи си, какво има да търпят беззащитните българи от него.
Ами, добри войвода да му бере грижата.
Добри войвода лесно решава своите грижи с кама и револвер. Искам непременно да видя твоя дякон
Участа си с добри войвода вече знаем. Връщане назад няма. Байване, защо не запознаеш дякона с добри войвода?
Запитах дякона, не иска ли да го заведа при добри войвода. Той ми отговори. Ако добри иска да ме види, ти знаеш къде да ме намериш. Аз мисля, че той няма никакво желание да се видят.
Щом казваш, че дякона проповядва всенародна революция, ние трябва да му изглеждаме прости разбойници.
Делич, ти знаеш, че добри не обича вълнодумци. Ти не се шегува с такива.
А дякона кога ще дойде?
Към обед. Тогава ще повикаме и доктор Николич, защото и той като тебе много иска да го види. И Христо Брадинов. Ти до тогава да си позабереш силите, търкуни се тук, под сушината и поспи. Като дойде дякона, ще ти се буде.
Хайде. И чакай, бай, Ване, аз забравих. Две пилета имам в турбата.
Дръжги да ми избягат.
За малките са. Отдавна са ми казали, че им се яде пилешка чурба.
Откъде ги взе, бе, Делич?
Назаем от едно турско село.
Ей, дете. Дете на заклан роб. Айде, лягай там да спиш, че очите ти се затварят. Айде.
Добър ви ден, господин Геров.
Какво обичате?
Аз съм дякона. Търсят ме и целия град.
Зная. Като руски вице-консул в Пловдив, аз, разбира се, съм известен за това. И какво одириш тук?
Убежище, разбира се.
Ще ми направиш ли тогава честа да ми кажеш защо те преследват?
Защото пътувам от град на град и от село на село. Да проповядвам на братята българи, че е дошло време да се освободим.
И по какво си познал, че това време е дошло?
По силното желание да добием тази свобода.
Ако ти си пожелал освобождение, има милион българи, които още нищо не желаят. Защото спят петвековен сън.
Тъкмо това правя аз. Ходя от място на място и ги разтърсвам, за да се събудят.
За сам човек задачата, с която си се нагърбили, е много чудновата и огромна.
Аз бях наистина сам. За сега вече имам стотина последователи, а скоро ще стана цял народ.
Как мислиш ти да освободиш народа?
Кой съм аз, че да освободя народа? Аз само ще го подготвя. А народът сам ще се освободи.
Без ничия помощ отвън?
Съвсем сам.
Освобождението на българския народ може да дойде само от север, ако Велика Русия вдигне своите полкове и ги изпрати на Дунава. Всичко друго е празна работа. Леене на българска кръв. Още малко търпение. Консулствата гъмжат. Дипломати снуват из Европа. Възточният въпрос е завладял световни умове. Но кой може да предскаже кога един вулкан ще изригне? Русия е колос. Вулкан.
Докато чакаме вулкана, ще навредим ли нещо, ако се въоръжим на наши средства и се облегнем на собствените си сили?
Ти си един опасен мечтател. Заблуждаваш себе си, заблуждаваш и своите последователи, като им четеш някаква прокламация, издадена от някакво измислено превременно правителство в Балкан.
Аз трябва да имам пред народа една сила, на която да се облегна. Една земна сила, защото Божията в такива дела пред тях нищо не чини. Ако това привременно правителство днес не е още в Балкана, утре то ще бъде.
Аз ще ти попреча да ни изправиш пред втора Бузлуджа.
Живей спокойно в консулството си, добри ми консули. Моето привременно правителство е против четническата борба. Втора Бузлуджа българският народ няма да има. Ти ще чуеш гласа на моето правителство едва тогава, когато целият народ се приготви не за борба, а за повсеместна война срещу Османската империя, за освобождение на поробеното ни отечество България.
Какви хора! За съжаление, не мога да ти дам убежище. Подир малко очаквам посещение на Пловдивския паша.
Още по-добре. Тогава никой няма да помисли, че опасният комита се крие в твой дом.
Ти мислиш ли, че за мен ще е приятно да те укривам
в негово присъствие.
А на мен приятно ли ми е да ме гонят?
Пловдивският паша чака долу, господине.
Какво да те правя сега?
Аз слизам долу при слугите. Знай, че ти току-що си ме назначил за твой слуга. Не се бой, тебе никой не може да подозре.
Дойдох тук не толкова да ви запитам, господин Геров, колкото да подира вашето съдействие. Мислех, че можете да ме опътите, защото съм натоварен с неговото издирване и залавяне. Последните наши сведения гласат, че този Башко Мита е тръгнал от Черпанца тук. Трябваше вече да е дошъл. От два дена обаче напразно обръщам града на опити.
Знаете ли кого търсите? Как му е името?
За сега не го знаем. Нито кой е, нито как се казва. Но надявам се, че Аллах ще ни го открие днес или утре. Той не може да избяга от тук. Всеки изход на града е заварден от мои хора.
Аз съм готов да ви услужа с каквото мога. Когато научите името му, обадете ми, за да взема от своя страна необходимите мерки.
Кафето, паша ефенди.
Мерси, момче. Господин Геров, вие сигурно сте чул нещо от вашите сънародници.
Не съм чул такъв комита, паша ефенди. Ако чуя нещо, ще ви го обадя.
Не е умрял. Болен. Какво ти е байно?
Стана стомашна болест. Нищо. Ще полежа малко и ще ми мине.
Станай да те водя от дома. Да се позгрееш. Ако глътнеш нещо топло, може лесно да те мине.
Ти знаеш ли на кой съм, като ме каниш от дома си?
Българин си, болен си. Седи. Повдигни се. Ще пратя децата да ти донесат една чуба.
Благодаря ти. Как се казваш?
Иван Арабеджият. Занаяте ме такъв праве коли. А ти от Пловдив ли идиш?
От Пловдив.
Защо не се прегледа там на доктор?
Аз съм се преглеждал на много доктори. Лекуваха ме и в Белград, и във Влашко, но нищо не помага. Когато боли, боли ме.
Във Влашко ли? Кога си бил там?
Много пъти. И сега ида оттам.
И аз съм бил във Влашко два пъти. Ти какво си дирил там?
Ами, ти какво си дирал?
Как се казваш?
Васил Левски, дякона.
А?
Жено, иди, прибери тревските пред вратата. Окачи теслата на гвоздея. Прегледай полозите. Заколи пиле. И приготви нещо за вечера. Добър гост ни е дошъл.
Дошли сте всички до един, сподай ви. Повиках ви на това тайно място, защото знае, че в Карлово заптиите отново преобръщат листой камък да ме дирят. Но с риск за живота си аз слязвах в нашия край да ви съобщя, за да не останете вие последни, които ще узнаете, че ние си имаме вече наше българско правителство, което ни изпрати да ви прочета неговата прокламация и да ви кажа да се готвите. Защото часът на освобождението ще ви завари неподготвени. Чуйте прокламацията на правителството до българския поровен народ.
Дочо Василе, ти ни приказваш също като че ли сме вече свободни.
Майка ми как е, Василе?
Желаете. Само черно носи.
Преди два дена на пътя от Карлово за Сопот, шериф Чауш от Сопот спрял един чужденец и му поискал тескере. Геурът стрелял срещу него с два пиштова и му избягал. Ама като бягал, си изпуснал палтото. Зато и ви събрах тука всички. Дето ми се насмивате, че призраци гоня да ви покажа палтото на призрака. И на призрака тескеретата. Щото призракът имал три тескерета. На три имена. Васил Иванов, Арслан Дервишоглу Кърджала и Иван Фетфеджиев. А в другия му джоб имаше писмо от името на дякон Левски.
Васил Левски? Дякона?
А ето му тук и печатите, с които сам си е кайтявал тескеретата. Единият е на Старозагорската община, другият на Одринската, третият на Мустафа Паша. Пък сега да ви покажа и каква работа е вършил призрака из царщината. Ето, има го и на турски. Прокламация към българския народ от привременното правителство в Балкана.
Бре, разбойник! Отходи ти на Балкана!
Щото казвахте, че призраци гоня. Пак този призрак искал да ни заведе чак до привременно правителство на раите в нашата царщина.
Да обявим голяма награда за главата му.
Бре, султанът ще ни изреже главите, като научи, че в нашия край се родил най-опасният враг на царщината.
Успокойте се, успокойте се. Аз го налучквах навсякъде, когато той нямаше образ и беше за нас само една сянка. Сега, когато зная кого преследвам, аз ще го заловя.
Кой чука?
Там ли е госпожа Евпраския? Игуминията?
Сметохе, назръчала да не пускаме никого.
Не може ли един добър християнин да влезе да й целуне ръка?
Ако нямаш работа с игуменията, хич не я търси. Откак се чу, че дякона бил заловен с опут и ние не смеем да се мернем пред очите. Затворила се в килията. Лицето й почерняло като изгорен лист.
Тъкмо, ти й кажи, че един търговец се търси. Носи ти, кажи, два сандъка сапун, да измиете двама лицето на българския народ.
Радиотеатърът представи Един апостол се яви. Трета част от радиосериала Левски по едноименния роман на Яна Язова. Радиодраматизация Ина Вълчанова. Редактор Иван Хинов. Участваха Илия Добрев, Илка Зафирова, Николай Клисуров, Ириней Константинов, Стоян Стоев, Диана Челебиева, Васил Бачваров, Иван Налбантов, Валентин Гаджоков, Васил Димитров, Петър Гюров, Бочо Василев, Петър Димов, Ивайло Герасков, Светослав Карабойков, Рачко Ябанджиев и други. Звукорежисьор Георги Илиев. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.